Kapitulo 7. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Hudeya sapagkat ibig siyang patayin ang mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, "Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Hudeya para makita ng iyong mga alagad ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan." Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi sumasampalataya sa kanya. Sumagot siya, "Hindi pa ito ang panahon ko. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapopuotan ng sanglibutan, ngunit ako ay kinapopuotan ito, sapagkat pinatotohanan kong masama ang kanyang mga gawa. Kayo ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta, sapagkat hindi pa ito ang panahon ko." Pagkasabi nito ay, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. "Nasaan siya?" tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. "Siya'y mabuting tao," sabi ng ilan. "Hindi," anang iba. "Inililigaw niya ang mga tao." Ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya sa takot sa mga Hudyo. Nang kalahatian na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at ang sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ng taong ito gayong di naman nag-aral?" Sumagot si Jesus, "Hindi akin ang iniaaral ko, kundi sa nagsugo sa akin. Matatalos ng sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako ng saga ng aking sarili. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili ay naghahangad na parangalan siya. Ngunit tapat at matuwid ang sinumang naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya. Ibinigay na sa inyo ni Moises ang kautusan, hindi ba? Gayunmay, wala ni isa sa inyong tumutupad nito. Bakit ba gusto ninyo akong patayin?" Sumagot ang mga tao, "Inaalihan ka ng demonyo. Sino ba ang gustong pumatay sa iyo? Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nang gilalas na kayong lahat," sabi ni Jesus. "Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli. Hindi ito nagsimula kay Moises kundi sa mga ninuno ninyo, at ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, ano't nagagalit kayo sa akin dahil sa pagpapagaling ko sa araw ng pamamahinga? Humatol kayo ng matuwid, huwag ayon sa anyo." Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito." Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba ay nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Marami sa mga tao ang nanalig sa kanya. Ang sabi nila, "Pagparito ng Mesyas, makagagawa kaya siya ng mga kababalaghang higit pa sa mga ginawa ng taong ito?" Narinig ng mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Sila at ang mga punong saserdote ay nagpadala ng mga kawal na bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Kaya't sinabi niya, "Makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon, at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita. sapagkat hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo. Saan kaya pupunta ang taong ito at hindi natin makikita? Paroroon kaya siya sa mga Hudyong nangalat sa lupain ng mga Griyego upang magturo sa mga Griyego? Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang pangungusap na hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita? At hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom." Ayon sa sinasabi ng kasulatan, "Mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa na ipagkakaloob ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Marami sa mga nakarinig sa kanya ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem sa bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan nadakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya." Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong sasadote at mga pariseyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya." "Kayo man ba'y nalin lang din?" tanong ng mga pariseyo. "Meron bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea."